Bijušā ASV īpašā prokurora Roberta Millera veiktā izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanās un Donalda Trumpa vēlēšanu kampaņas iespējamām saitēm ar Krieviju turpinājās divus gadus. 22. Martā 448 lapušu garais ziņojums tika iesniegts ASV ģenerālprokuroram Viljamam Baram. Ziņojuma pirmajā daļā tika atzīts, ka Krievijas iejaukšanās 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanās bija plaša un sistemātiska un pārkāpa ASV likumus. Taču nav atrasti pienācīgi pierādījumi tam, ka ASV prezidenta Trumpa priekšvēlēšanu štābs būtu koordinēti sadarbojies ar Krievijas valdību šādu aktivitāšu veikšanā. Otrajā ziņojuma daļā runāts par iespējamo izmeklēšanas kavēšanu. Šī sadaļa izraisījusi ļoti daudz jautājumu, jo izmeklēšanā konstatēts, ka prezidents nav pastrādājis noziegumu, taču izmeklēšana arī viņu neattaisno. Šādi tiek uzsvērts, ka pret amatā esošu prezidentu krimināllietu uzsakt nevar. Pirms mēneša Roberts Millers paziņoja, ka par spīti sākotnējiem noliegumam tomēr ir piekritis sniegt savas liecības ASV Kongresa pārstāvu palātas tieslietu komitejai un izlūkošanas komitejai. Millers iepriekš ir izteicies, ka viņš nestāstīs neko vairāk kā tikai to, kas ir iekļauts ziņojumā, jo tieši šis ziņojums esot viņa liecība. Par to ir pārliecināts arī Džons Pistols, kurš savulaik bija Millera vietnieks laikā, kad viņš vadīja federālo izmeklēšanas biroju.
Where he'll be factual, he'll be responsive to the questions, perhaps succinct.
Viņš pieturēsies pie faktiem, un dažiem varēs likties, ka viņš uz jautājumiem atbild ļoti virspusēji, ar īsām, ļoti konkrētām atbildēm. Taču es domāju, ka viņš mēģinās cik vien iespējams arī atsaukties uz rakstīto ziņojumu. Tādējādi viņam nebūtu jāpapildina savs viedoklis vai jāsniedz rekomendācijas, kas izietu ārpus šī ziņojuma.
Demokrātu partijas pārstāvji jau ir paziņojuši, ka Millera ziņojuma saturam ir milzīga nozīme visiem amerikāņiem, no kuriem visticamāk pārliecinoši vairākums to nav lasījuši. Līkuma devēja pauduši vēlmi sagaidīt no īpašā prokurora skaidrojumus par viņa secinājumiem, piemēram par to, vai viņš izlēmtu saukt pie atbildības Donaldu Trumpu par izmeklēšanas kavēšanu, ja Trumps nebūtu prezidents. Tāpat izskaidrojumi ir vēlmi uzzināt, ko vairāk par aptuveni desmito daļu ziņojumu, kura teksts plašākai publikai, tostarp arī kongresmeņiem, nav pieejams, taču šādas iespējas visticamāk nebūs. Kā norāda Millera profesionālās dzīves komentētāji, savos 40 darbības gados viņš kongresā ir liecinājis jau vairāk nekā 60 reižu, un šādu ļoti konkrētu atbilžu taktiku ir piekopis vienmēr, faktiski nekad neizejot ārpus pašnoteiktajiem rāmjiem. Kritiski noskaņoti pret Millera ziņojumu jau no sākta gala ir bijuši gan Baltānam pārstāvi, gan arī Republikāņu partijas politiķi. Savulaik skarbs Donalda Trumpa kritiķis, bet tagad kaismīgs viņa atbalstītājs, senators Lindsey Grahams, kurš vada Senāta tieslietu komiteju, ir pārliecināts, ka demokrātiem neko pierādīt neizdosies, un šī lieta ir slēgta.
Tas viss uzsprāgs viņiem sejā, secinājumi nevar mainīties. Nekādas kampaņas saistības ar Krieviju nav bijis un nav neviena uz šīs zemes, kas varētu uzvarēt lietā par izmeklēšanas kavēšanu balstoties uz šiem faktiem. Prezidents iesniedza Milleram 1,4 miljonus dokumentu. Viņš nodrošināja, ka Milleram ir iespēja runāties ar visiem, ar kuriem viņš vēlējās, un viņš iesniedza savas atbildes rakstiskā formā. Šis prezidents nav izdarījis neko, kas varētu kavēt Milleram atrast patiesību.
Publiskojot savus izmeklēšanas rezultātus, Roberts Millers norādīja, ka tieši kongresa rokās ir lēmums par to, ko ar šiem secinājumiem darīt tālāk. Līdz šim Baltais nams ir liedzis iespēju likumdevējiem nopratināt vairākus Millera lieciniekus. Tas nozīmē, ka plašākas informācijas iegūšanai ir nepieciešams iziet cauri ilgstošām tiesas procedūrām. Aptuveni 80 demokrāta likumdevēji ir pauduši pārliecību, ka prezidenta atstādināšanas jeb impeachment procedūras uzsākšana šo procesu varētu pātrināt, taču Kongresa pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi šādus aicinājumus līdz šim ir noraidījusi. Tieši tāpēc arī nav skaidrs, vai Millera šīsdienas liecības dos kādus jaunus pamudinājumus ierosināt prezidenta atcelšanu. Taču jebkurā gadījumā Millera liecības kongresā tiek uzskatīts par vienu no visvairāk gaidītajām pēdējo gadu laikā, jo šī būs arī pirmā reize, kad par izmeklēšanas rezultātiem būs iespējams uzzināt arī daudz plašākai sabiedrībai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.